Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Foștii comuniști care au votat guvernul Filip au intrat oficial în rândurile Partidului Democrat.
Căutarea dosarelor după nume pe portalul instanțelor de judecată rămâne blocată.
Liderii europeni și-au încheiat summitul fără să cadă de acord asupra unei Uniuni Europene cu mai multe viteze.
Cine este noul ambasador desemnat de administrația Trump să reprezinte Statele Unite la Moscova?
În România, Curtea Constituțională ia partea guvernului într-o dispută cu procurorii anticorupție. La început, ascultați buletinul de știri.
Ministerul de Externe al Rusiei a spus că nota moldoveană referitoare la tratarea incorrectă de către ruși a oficialilor moldoveni ridică semne de întrebare. Citez, va trebui să evaluăm toate faptele înainte să discutăm serios această chestiune, a spus vineri viceministrul de Externe rus Grigori Karasin, citat de TASS. În nota înmânată joi ambasadorului rus la Chișinău, premierul Pavel Filip și speakerul Adrian Candu sugerau că umilințele la care ar fi fost supuși cam 25 de oficiali moldoveni la intrarea în Rusia ar avea legătură cu ancheta moldoveană asupra spălării de bani murdari din Rusia prin băncile moldovenești. Între timp, procurorii de la Chișinău au finalizat și trimis în judecată dosarele penale împotriva a 4 persoane din conducerea Băncii Naționale a Moldovei, 3 dintre care au fost reținute în vara anului trecut pe faptul de neglijență în serviciu. Este vorba despre fosta viceguvernatoare a băncii, Ema Tăbârță, și de 2 foști șefi ai Departamentului de Supraveghere Bancară, tot din Banca Națională, Vladimir Țurcan și Matei Dohotar. Toți sunt învinuiți că ar fi permis spălarea a aproximativ 22 de miliarde de dolari proveniți din Rusia. În august 2016, Viorel Morar, șeful Procuraturii Anticorupție, preciza că spălarea banilor a avut loc prin intermediul Moldincom Bank, pentru a atrage mai mult trafic de tranzit prin Republica Moldova și implicit pentru a câștiga mai mulți bani, guvernul a decis astăzi să reducă cu 30% taxa de tranzit pentru autocare și camioane, potrivit agenției IPN. Autorul proiectului, deputatul democrat Corneliu Dudnic, a argumentat că taxa din Republica Moldova este mult mai mare față de țările vecine, și anume 85 de euro față de exemplu România și Bulgaria, unde se plătesc numai 11 euro. Europa cu mai multe viteze, dorită de mai mulți lideri europeni după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar respinsă de țările membre est-europene, nu vizează crearea unei noi cortine de fier, a asigurat vineri președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker la încheierea summitului de două zile de la Bruxelles. Liderii europeni au încercat să negocieze vineri un proiect privind viitorul Uniunii după ieșirea Marii Britanii, care proiect să fie publicat pe 25 martie cu ocazia summitului ce va marca 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma, tratatul prin care s-a înființat actuala Uniune Europeană. Nu vom încerca să schimbăm tratatele, așa zisă Europa cu mai multe viteze există oricum, a spus Juncker. La rândul său, președintele Franței, François Hollande, a declarat că sprijină proiectul unei Uniuni Europene cu mai multe viteze, dar că orice stat membru care dorește să participe la o mai mare integrare este binevenit.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Partidul Democrat a devenit astăzi nu pur și simplu cea mai influentă forță a guvernării, dar și cea mai mare formațiune parlamentară. PD i-a primit în rândurile sale pe cei 14 deputați care au ieșit anul trecut din Partidul Comuniștilor pentru a vota guvernul Filip, dar care au rămas până acum neafiliați vreunui alt partid. Analiștii cu care a vorbit Liliana Barbăroșie cred că democrații, care au acum mai mulți deputați chiar și decât socialiștii, își arată mușchii înainte să-și pună în operă planul de schimbare din temelie a sistemului alegerilor parlamentare.
Actul de prostituție politică s-a încheiat, a comentat în Parlament anunțul foștilor săi subalterni liderul PCRM Vladimir Voronin.
Domn președinte Voronin, vă rog frumos, poftiți.
Da, ceea ce a fost de așteptat. Act politicescă prostituție završился.
Analiștii politici care au anticipat gestul celor 14 fâși comuniști cu multe săptămâni în urmă se așteaptă acum ca decizia lor să fie urmată de decizii similare și din partea celor 7 fâși liberal-democrați care la fel au votat guvernul Filip, iar din acel moment și toate inițiativele majorității din Parlament se vor găsi și în nucleul dur al PLDM, dar și printre neafiliați deputați care să-i urmeze pe cei 14, mai anticipează observatorii. Liderul democraților Vlad Plahotniuc, considerat a fi artizanul tuturor proceselor politice din Republica Moldova din ultimii ani, a propus la începutul acestei săptămâni o schimbare radicală a sistemului electoral moldovenesc, din unul proporțional bazat pe partide în unul uninominal în care deputații să fie votați în circumscripții uninominale. Criticii propunerii văd în ea o încercare a partidului puterii cotat foarte slab în sondaje de a se menține la guvernare după alegerile parlamentare din 2018. Printre critici se află însă și PL-ul condus de Mihai Ghimpu, coleg de coaliție cu democrații, ceea ce teoretic făcea imposibilă votarea reformei în Parlament. Tocmai acestui partid i-ar fi fost adresat în primul rând anunțul de astăzi al foștilor comuniști, crede Igor Volnițchi, analist politic și jurnalist.
E o demonstrație de forță. Dacă cineva nu dorește să voteze, atunci guvernarea le transmite un mesaj foarte clar. Uitați-vă că noi putem consolida o majoritate, fie pentru schimbarea sistemului electoral, fie pentru un vot permanent pe mai multe probleme și așa mai departe.
Urmarea aderării astăzi celor 14 deputați la PD, majoritatea parlamentară în formula actuală, fie se va destrăma dacă deputații liberali se vor opune și în continuare modificării sistemului electoral, fie se va consolida dacă democrații vor reuși să-i convingă pe liberali că modificarea sistemului electoral e și în beneficiul lor. Mai anticipează analistul Igor Volnițchi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministerul Justiției a organizat astăzi o promisă dezbatere publică despre portalul instanțelor de judecată. Mai exact despre criteriile de căutare pe acest portal. El adună într-un singur loc toate dosarele și deciziile de judecată și devenise foarte popular printre jurnaliști. Aceștia puteau afla fără efort, de exemplu, dacă un demnitar are sau nu dosare sau condamnări, căutându-l după nume și prenume. Dar la începutul lunii februarie, ministerul a blocat căutările după nume, invocând protejarea datelor cu caracter personal. Cu ce s-a soldat dezbaterea de astăzi, ne spune Diana Răileanu.
Chiar dacă ministrul Justiției a anunțat în debutul dezbaterii că și-a propus să găsească o soluție pentru a proteja, pe de o parte, dreptul la viața privată, pe de altă parte, accesul liber la informații de interes public, discuția de astăzi a părut mai degrabă ruptă din fabula Racul, Broasca și Oștiucă. Autoritățile își apără decizia de a bloca motorul de căutare a dosarelor după nume și prenume, invocând legea privind datele cu caracter personal, pe când activiștii civici și jurnaliștii, între care Alina Radu, directoarea săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, bănuiesc că la mijloc ar fi interesul de a dosi de ochii lumii informații și dosare de interes public.
Ca noi, ca și jurnaliști și societate civilă, să nu putem găsi dosarele care implică politicieni, membri ai Parlamentului, ai Guvernului, judecători, procurori, polițiști, alte persoane publice implicate în cauze de corupție, de spălare de bani, alte crime împotriva statului și a societății.
Pe lângă faptul că a fost blocat motorul de căutare după nume și prenume pe portalul instanțelor de judecată, o altă problemă cu care se confruntă jurnaliștii este așa numita depersonalizare a sentințelor. Altfel spus, orice nume în hotărâre este acoperit cu XXX sau ZZZ. Deci șanse ca un ziarist să afle despre cine este vorba în dosar sunt aproape minime. Jurnaliștii sunt susținuți și de o parte dintre avocați, cărora în lipsa unui motor de căutare le vine foarte greu să urmărească dosarele clienților. Mai mult explică președinta Uniunii Avocaților Nina Lozan. Chiar dacă hotărârile instanțelor de judecată sunt depersonalizate, adică nu sunt indicate numele și prenumele persoanelor implicate în dosar, acest lucru nu le scutește de expunere publică.
Așa numitele date cu caracter personal au fost și sunt afișate pe tabla de anunțuri informative din toate instanțele de judecată. Deja ele sunt publice. Ședințele de judecată sunt la fel publice, prevăzute de lege. Oricine poate vedea persoana în cauză, oricine își poate face notițe, adică poate obține mult mai multe informații decât cu ajutorul motorului de căutare.
Responsabilii din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal ridică din numeri și spun că aceste prevederi sunt conforme legii și că publicarea informațiilor detaliate despre persoanele implicate în dosarele de judecată ar încălca mai multe drepturi. Sergiu Bozeanu, adjunct al centrului.
Cum revine cu prezumția de nevinovăție atunci când se publică hotărârile instanțelor de prima instanță, care nu sunt definitive și practic nu prea produc efecte juridice asupra persoanei vizate, și cum este repus persoana în drepturi după ispășirea pedepsei. De exemplu, haideți să spunem, persoana a fost condamnată la 5 ani, după care, potrivit tuturor principiilor de drept naționale și internaționale, persoana trebuie să fie repusă în toate drepturile lezate, dar în momentul în care hotărârea judecătorească sau sentința prin care a fost condamnată peste 20 de ani, ea va fi publică, cum considerați? Va fi ea repusă în drepturile asupra cărora a fost restrâns sau nu?
Discuțiile despre necesitatea protejării datelor cu caracter personal s-au intensificat la începutul acestui an, după ce un fost comisar al Chișinăului, Vladimir Botnar, a cerut pedepsirea penală a unei jurnaliste, invocând că i-ar fi fost încălcat dreptul la viață privat prin publicarea datelor cu caracter personal. Procuratura a refuzat pornirea urmăririi penale, însă cazul a oferit motiv pentru apărătorii drepturilor omului să se întrebe dacă nu cumva legea este utilizată de unii funcționari cu rea credință, aceștia invocând-o atunci când ajung în vizorul jurnaliștilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Procurorul general Eduard Harunjen a găsit într-un sondaj fapte inexistente despre manipularea oamenilor de către presă. Așa se intitulează un nou articol multimedia la rubrica Politigraf.
Percepția populației asupra activității organelor cu competențe în domeniul justiției, inclusiv a procuraturii, în mare parte este supusă unei manipulări fără precedent din partea televiziunii, internetului, radioului și a presei scrise.
A spus Harunjen, citând un sondaj finanțat de Uniunea Europeană. În realitate, sondajul obținut de Europa Liberă nu spune așa ceva. Testul cu Politigraful arată că la manipulare a recurs procurorul general. Găsiți noul articol al Politigrafului și un video satiric care îl însoțește pe Facebook și pe pagina noastră de internet europaliberă.org.
Ministrul georgian al integrării europene și euroatlantice, Victor Dolidze, crede că Georgia, Republica Moldova și Ucraina trebuie să se unească și să aibă un mesaj comun la viitorul summit al Parteneriatului Estic, pentru a profita din plin de această ofertă de cooperare a Uniunii Europene. Oficialul georgian i-a vorbit într-un interviu Lilianei Barbăroșie.
We all have quite tough discussions with our European and...
Desigur că și țara mea și țara dumneavoastră aspiră la aderare. Dar ce înseamnă aderarea la Uniunea Europeană? Asta nu e o dogmă. Aderarea înseamnă, în primul rând, beneficii concrete, economice și politice. Anume, acest lucru trebuie înțeles și explicat oamenilor. Este contraproductiv să vorbim acum despre anumite termene concrete. Ceea ce trebuie să facem cu adevărat e să ne temperăm așteptările. Pentru că atunci când așteptările sunt mai mari decât e cazul, urmează neapărat decepții. Și Georgia și Republica Moldova au trecut prin asta. Ideea parteneriatului estic, în realitate, este minunată. Din păcate, nu toate statele au avansat cu aceeași viteză. Georgia, Republica Moldova, Ucraina au avansat, dar nu toate statele au făcut la fel. În perspectiva summitului care se apropie, noi am transmis deja la Bruxelles un document în care am indicat cum vedem noi viitorul cooperării în cadrul acestui parteneriat. Cred cu tărie că se poate profita în continuare de această inițiativă. Până atunci însă trebuie să ne facem temele pentru acasă. Georgia are deja un program de asociere pentru anii 2017-2020. Sperăm să-l putem realiza cu succes. În paralel, discutăm cu colegii noștri din Republica Moldova, din Ucraina și ne gândim împreună ce mesaj comun să avem la acest summit. Am fost recent în statele Baltice. Vom vizita și țările Visegrad. Împreună trebuie să ne gândim cum să ne pregătim de acest summit, ce pași avem de întreprins ca să convingem partenerii noștri să continue să ne sprijine. Sunt încă suficiente programe care pot să ne ajute, pot să ne permită să ne strângem cooperarea cu Uniunea Europeană.
Not to press, not to push, but to work hardly with our partners. To be on an agenda, and this is crucially important.
Ministrul georgian al integrării europene și euroatlantice, Victor Dolidze. interviul integral acordat Lilianei Barbarosei pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bruxelles s-a încheiat astăzi un summit al liderilor europeni cu rezultate sub așteptări, relatează Dan Alexe.
În ciuda celor anticipate, summitul european de joi și vineri de la Bruxelles n-a discutat în mod oficial presupusul plan al președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker de Europa cu mai multe viteze. După reconfirmarea lui Donald Tusk în funcția de președinte al Consiliului European, în ciuda opoziției guvernului de la Varșovia, și după reafirmarea solidarității europene cu țările din Balcani, care riscă să cadă sub influența Rusiei, summitul s-a încheiat cu o declarație solemnă care anunță summitul aniversar ce va avea loc pe 25 martie la Roma. Acolo, în acea viitoare declarație, peste două săptămâni, declarație despre care se presupune că va relansa construcția europeană, va fi menționată ca prioritate politică de securitate și apărare a continentului, un fel de embrion al unei viitoare armate europene, un sistem de apărare european, și se vor discuta cele 5 scenarii pentru Europa propuse de Juncker, dintre care unul e cel al unei Europe cu mai multe viteze. Jean-Claude Juncker a ținut însă astăzi să spună că el și Comisia nu favorizează niciunul din acele 5 scenarii. Nu va fi vorba, a spus el, de o nouă cortină de fier între statele estice și cele vestice. Mai mult, Juncker s-a declarat împotriva expresiei de noi membri ai Uniunii Europene care îi desemnează pe cei est-europeni, foști comuniști. Eu nu folosesc expresia asta, a spus Juncker. Acele țări au intrat de mai bine de un deceniu în Europa. Apoi, nu e vorba de o modificare a tratatelor europene, ci de a permite țărilor care vor să meargă mai departe, mai repede, cu integrarea, să o poată face. Această posibilitate există deja în tratate. Și Juncker a dat o serie de exemple. Chiar și în acest moment, doar 10 țări din cele 19 din Eurogrup sunt în favoarea aplicării unor taxe pe tranzacțiile financiare. La fel, în chestiunea propusului post de procuror european, doar 17 țări sunt în favoare, însă printre acestea se află România și Bulgaria, așa că nu putem numi aceste țări noi membri, a spus Juncker. În marginea summitului, tot în perspectivă regională, țările din Benelux au decis să le invite pe cele din grupul de la Visegrad până în vară la o întâlnire comună. Țările din Benelux sunt Belgia, Olanda și Luxemburgul, iar cele de la Visegrad sunt Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Întâlnirea lor viitoare ar trebui să pună la punct axele unor cooperări regionale care să ducă totuși la o Europa cu viteză variabilă, chiar dacă aceasta nu își spune numele. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, administrația Trump a anunțat pe cine ar vrea să trimită în calitate de nou ambasador american la Moscova, anume fostul guvernator al statului Utah, John Huntsman, care a și acceptat oferta. Ce se știe despre viitorul ambasador, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Agenții de presă arată că fostul guvernator și ambasador John Huntsman a acceptat să devină ambasador în Rusia, post diplomatic de mare vizibilitate. Asta mai ales în condițiile în care raporturile dintre cele două țări sunt în prezent în centrul atenției observatorilor politici. Dacă va fi confirmat de Congres, fostul candidat prezidențial ar prelua funcția în timp ce în Statele Unite se desfășoară mai multe investigații cu privire la rolul jucat de Moscova în recentele alegeri și victoria lui Donald Trump. Huntsman a mai fost ambasador în Singapore și în China, ultima poziție în timpul administrației Obama. Inițial s-a spus că Huntsman era avut în vedere pentru poziția de adjunct al secretarului de stat, care este încă neocupat. Situația de la Departamentul de Stat este și ea în atenția observatorilor, în condițiile în care secretarul de stat, Tillerson, nu este deloc vizibil, persistând impresia că departamentul ar fi marginalizat. Asta și pe fondul știrilor că bugetul său ar putea fi tăiat cu până la 37%, o reducere drastică pentru diplomația americană, dacă această știre se adeverește. Nu doar lideri numiți politici ai Departamentului de Stat, cât și diplomați de carieră cu mare experiență părăsesc pozițiile. Între aceștia, cel de-al treilea, ca rang, Daniel Freed, considerat unul dintre cei mai buni experți cu privire la chestiuni europene și Rusia, a plecat după 40 de ani de activitate diplomatică, după ce nu i s-a cerut să rămână. Într-un interviu acordat canalului de televiziune MSNBC, Frieda a spus că democrația liberală occidentală este sub atacul Rusiei. Putin disprețuiește Statele Unite și Occidentul pentru ceea ce suntem și ceea ce am realizat, a spus el. El crede că Occidentul se află într-o situație de criză similară cu anii 30, pentru că Fundația Democrației Liberale este contestată și pusă la încercare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Bulgaria, promisiunea foștilor comuniști de a bloca prelungirea sancțiunilor europene impuse Rusiei a devenit principala temă externă a campaniei pentru alegerile din 26 martie. Are detalii de la Sofia Petio Petkov.
Cornelia Ninula, președintă Partidului Socialist, fost comunist, a devenit în ultimele zile cel mai fervent sprijinitor al dezvoltării relațiilor cu Rusia în toate planurile. În cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate, programate să aibă loc cu puțin peste două săptămâni, Ninula critică zilnic sancțiunile impuse Rusiei de către Uniunea Europeană. Ea a promis, în caz că socialiștii câștigă alegerile, să se opună în calitate de prim-ministru prelungirii sancțiunilor. Ninula a acuzat Uniunea Europeană că duce o politică de standarde duble. A dat și exemple. În timp ce fermierii bulgari nu-și pot exporta conservele de căstrăveți murați în Rusia, compania Mercedes își inaugurează uzina acolo. Proiectul de gazoduct subacvatic, South Stream, a fost blocat, dar cel Nord Stream 2 spre Germania poate fi realizat fără probleme. Ungaria va construi o centrală atomoelectrică cu reactoare rusești, dar Bulgaria întâmpină tot felul de probleme cu proiectul său nuclear Belene. Degeaba, dreaptă și centriștii afirmă că exportul de conserve în Rusia a fost blocat nu de Bruxelles, ci de Moscova. Gazoductul subacvatic nu a fost realizat ca urmare a refuzului Gazpromului de a respecta pachetul energetic european numărul 3, iar proiectul Belene a devenit un simbol al corupției bulgaro-ruse la nivel înalt. La corul prorusesc a aderat într-un mod surprinzător coaliția Patrioți Uniți, din care fac parte Atacă, VMRO și Frontul Salvării Naționale. La sărbătoarea națională, 3 martie, cele trei formațiuni au organizat un marș pe străzile Sofiei, participanții purtând împreună cu steagurile naționale și cele ale Rusiei. Liderii naționaliști au declarat că Rusia a eliberat Bulgaria de sub jugul turcesc, în timp ce Europa s-a împotrivit. Se pare că naționaliștii aflați cu 10% pe locul 3 în sondaje se pregătesc să guverneze împreună cu foștii comuniști. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România, Curtea Constituțională a spus astăzi că Direcția Națională Anticorupție a perturbat buna activitatea guvernului prin decizia de a ancheta felul cum acesta a adoptat ordonanța numărul 13. Este ordonanța între timp retrasă, care a declanșat ample proteste antiguvernamentale. De la București, Sabina Fati.
Motivarea Curții Constituționale despre conflictul dintre Parchetul General și DNA pe de o parte și Guvern pe de altă parte sugerează care va fi de acum încolo direcția acestei instituții în ceea ce privește politicile anticorupție. Există, pare să, o tendință de relaxare a legislației în domeniu susținută chiar de la cel mai înalt for care girează legalitatea în România. Judecătorii Curții socotesc că DNA, Direcția Națională Anticorupție, a perturbat buna activitate a Guvernului atunci când a anchetat modul în care a fost elaborată ordonanța de urgență numărul 13, cea care a scos sute de mii de oameni în stradă, fiindcă aproape dezincrimina abuzul în serviciu. Această ordonanță a fost dată de guvernul Sorin Grindeanu noaptea, fără să fi fost analizată în prealabil, fără o dezbatere publică, fără ca între cabinetul să știe ce urmează să adopte, cu o grabă suspectă. Impresia generală a fost că prin acest act normativ ar fi urmat să scape de pedepse diferiți politicieni, între care chiar liderul partidului de guvernământ Liviu Dragnea. Pe de altă parte, nu a existat niciun argument în favoarea urgenței cu care a fost adoptată ordonanța. Motivarea conflictului, constatat între procurori și guvernanți, a avut o opoziție minimă în interiorul Curții Constituționale. Doar judecătoarea Livia Stanciu, cea care s-a aflat în completul care l-a condamnat la închisoare pe Adrian Năstase, a avut curajul unei opinii separate. În explicația dată de ea, nu este vorba despre vreun conflict, fiindcă, în stadiul actual al anchetei penale, nu se poate vorbi despre nicio imixtiune a Parchetului General sau a DNA în exercitarea competenței Guvernului de inițiere și adoptare a Ordonanței 13. În plus, această ordonanță a fost abrogată de Guvern sub presiunea străzii, iar abrogarea a fost acceptată de Parlament. Verdictul Curții Constituționale a fost dat în așa fel încât să pună în offside Direcția Națională Anticorupție și, în general, să-i țină pe procurori departe de ceea ce se întâmplă în executiv. Motivarea Curții arată că, cităm, declanșarea unei ample anchete penale care s-a concretizat prin descinderi la Ministerul Justiției, ridicarea de acte, audierea unui număr mare de funcționari publici, secretari de stat și miniștri, a determinat o stare de tensiune, de presiune psihică, chiar pe durata derulării unor proceduri de legiferare, creându-se premizele unui blocaj în activitatea de legiferare. Am încheiat citatul. În esență, motivarea Curții Constituționale argumentează că procurorii nu au competența de a desfășura activități de cercetare penală cu privire la legalitatea și oportunitatea unui act normativ adoptat de legiuitor. Din punctul de vedere al judecătorilor constituționali, prin ancheta demarată de DNA și apoi preluată de parchetul general, s-a încălcat grav principiul separației puterilor în stat, din pricina presiunii care s-a creat asupra membrilor guvernului. Curtea Constituțională, sub pretextul că aplică modelul iluminist al separației puterilor în stat, fără să preia toate nuanțele adăugate de filozofia juridică și politică din ultimii 200 de ani, acoperă excesele guvernului, atât pe cele referitoare la Ordonanța 13, cât și pe cele viitoare, sugerând că nu există răspundere penală individuală pentru adoptarea unor eventuale acte normative care sabotează statul de drept și care urmăresc anumite interese particulare. Se încurajează în acest fel puterea executivă și legislativă în defavoarea celei judecătorești. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie presa din România, ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
O știre apărută pe site-ul Hot News informează despre notificarea oficială a ambasadorului rus la Chișinău de către premierul Pavel Filip și de președintele Parlamentului din Republica Moldova, Adrian Candu. În textul notificării, aceștia acuză abuzuri comise împotriva unor oficiali moldoveni de FSB, Serviciul Secret Rus, continuator al KGB, scrie Hot News. Se dau detalii. A fost vorba de cazuri de hărțuire a oficialilor moldoveni la intrarea în Federația Rusă și depunerea lor sub monitorizare internațională. Situațiile de acest fel s-ar fi înmulțit odată cu intensificarea în vara trecută a investigațiilor realizate de autoritățile din Moldova în legătură cu spălarea a 22 de miliarde de dolari prin Moldincon Bank, bani proveniți din Federația Rusă. Potrivit unor informații vehiculate de presa din Moldova, se mai scrie pe site-ul amintit, banii rusești spălați prin banca moldovenească ar fi ajuns la companii din Donbas, de unde ar fi alimentat conturile separatiștilor sprijiniți de Rusia. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md relatează despre aderarea la fracțiunea PD a celor 14 foști deputați comuniști care au părăsit pe CRM la sfârșitul anului 2015, declarând că nu mai vor să facă jocurile formațiunii care i-a adus în Parlament. Acum un an, transfugii s-au reunit în Platforma Social-Democratică pentru Moldova, iar prima întâlnire oficială au avut-o cu Vlad Plahotniuc, reîntors atunci în politică, pentru a deveni candidatul PD la frunt. De premier. Toți 14 au pus umărul la crearea majorității parlamentare, fiind gata să-l voteze pe controversatul om de afaceri la șefii executivului. Curios este că, în februarie 2013, deputații, împreună cu colegii lor rămași în fracțiune PCRM și liberal-democrații, au votat pentru lichidarea funcției de prim-vicepreședinte al legislativului, post pe care îl ocupa Vlad Plahotniuc. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au realizat anterior portretele celor 14 deputați, în care aflați despre ascensiunea lor în politică. Ce averi și afaceri dețin, dar și în ce dosare penale au figurat fie unii dintre ei, fie apropiații lor. Dintr-o altă anchetă publicată pe portalul anticorupție.md, aflați că unele dintre companiile implicate în scandalul licitațiilor trucate privind aprovizionarea grădiniților cu produse alimentare continuă să câștige tendere. Doar una dintre cele 9 firme ajunse în vizorul procurorilor a fost inclusă în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice. În privința celorlalte, solicitările fie au fost respinse de agenție pentru respectarea rigorilor, fie nu au fost depuse. În lipsa unui temei juridic, autoritățile contractante spun că nu au de ales și încheie contracte de achiziții cu firmele bănuite că ar fi livrat produse necalitative grădiniților din capitală. Mai multe detalii pe portalul anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre planul guvernării de trecere la sistemul circumscripțiilor uninominale. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi discută despre impactul operelor literare asupra societății mereu în tranziție. Alexandru Ieftode și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.